седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Srećan put i pamet u glavu. U Srbiju se ne vraćaj. Nema šanse. Ovde mi je pukla svaka nada. Ovaj razgovor uhvatila sam na aerodromu. Jedan momak očigledno je odlazio preko okeana, a drugi ko zna gde. Ja tek idem u Beograd. Cepa me nostalgija, pa skoro da se umešam. Mladi, a bez nade, bez osjećaja pripadnosti, zrna kolektivnog identiteta. Dubila sam tako temu sve do kuće. Kad tamo naslovi daleko je Evropa, pritisci na Srbiju, Kosovo i Evropa nemoguća misija, politici i ruga se stav ili. Nemačka kancelarka pokazala je ove nedelje da je predvorje Unije kao ruska babuška. Ispod svake bucmaste i nasmejane krije se još jedna, pa još jedna. Predsednik je na kraju priznao, možda nećemo dobiti status kandidata. Ko se navukao na partokratiju i kad? Trebaju stati za vrat, izvikuje jedan od lidera vladajuće koalicije, dokazano vešt u zbrinjavanju partijskih kadrova, sklon olakim obećanjima i neobičnim idejama. Poslednje je ukidanje upravnih odbora i njihova zamena bordom direktora. Nije šija nego vrat. Ali to ovde izgleda nije važno. Daj narodu iluziju, daj nadu, makar i lažnu. Uporedo preti novi talas ekonomske krize. Prvi smo savladali sa 100.000 radnih mesta manje, opasnim rastom cena i satiranjem standarda. Vlada je spremila odgovori za drugi talas. Ostaje nada da ga neće primeniti. I Palma se nadao da će kandidati na večeri ljubavi biti opušteniji i dati bolje rezultate. Jedan viđen i dva para u najavi, uprkos svim stimulansima i nisu neki adut u borbi protiv bele kuge. Mada, za izbore bi mogli da posluže, ako mu se na proleće posreći neko kumstvo, prinova i kamere, šatru slučajno. Shvatim i ja na kraju. Oni mladići sa aerodroma izgleda ipak nisu bez dobrog razloga na putu u jednom smeru. I nisu izgubili nadu. Samo im je dosadilo da je čekaju u Srbiji, da odavde merkaju Evropu, da se ovde bore sa ekonomskom krizom, partijama, poslodavcima i još da im Palma nabacuje ribe. U ovom letnjem izdanju sedmice najpre o odjecima poruka nemačke kancelarke zvaničnom Beogradu. U nastavku, ukoliko stignemo, podsjećamo na neke teme i fenomene koje smo beležili tokom godine. Ja sam Ana Tomašević, dobar dan i dobrodošli.
Thank you.
Iako je predsednik Tadić zamerio na širenju malodušnosti nakon posete Angele Merkel, činjenica je da je državna strategija i Kosovo i Evropa naišla na zid. Kakav manevarski prostor ostaje Beogradu? Da li postoje alternativni putevi? Dokle seže takozvana crvena linija koju politički vrh neće ili ne može da preskoči? O odjecima i posledicama jasnih poruka nemačke kancelarke u prvom delu sedmice. Sa mnom su stručnjak za međunarodne odnose, profesor na Fakultetu političkih nauka Predrag Simić. Profesore, dobar dan. Hvala
dobar
vam
dan
što ste ovde. I urednik spoljnopolitičke rubrike Nedeljnika Vreme, Andrej Ivanje. Andrej, vama dobar dan.
Dobar dan.
Posle razgovora u četiri oka, jedino zajedničko, makar je to moj utisak, Tadiću i Merkelovoj, bila su smrknuta lica. Onda se kao definitivno ispostavilo da su pogledi na kosovski problem potpuno suprotni. Na početku, profesore, da li je stav Nemačke po vašem mišljenju posljedica interesa, principa ili političkih predrasuda prema Srbiji?
Pa zato što od posete Angele Merkel Beogradu se mnogo očekivalo i s razlogom se očekivalo, s obzirom da je reč o predsjedniku vlade ili kancelaru države koji je u ovom trenutku praktično kičma i eurozone, a i evropske integracije u ovoj krizi. Tako da je ishod te posete delovao kao hladan tuš i ovih dana sam i rekao da je taj susret možda vratio odnose ne samo Beograda i Berlina, nego i Beograda i Evropske unije nekoliko godina unazad. Međutim, šta je tu je? Čini mi se da je i prva, naročito jučerašnja, odnosno prekjučerašnja izjava predsjednika Tadića rekla ono što tu treba reći. Mi jednostavno ostajemo na toj politici i uprkos tome što možemo očekivati dosta problema, ne samo na Kosovu, nego vidimo i u okruženju, naročito odnosima sa Hrvatskom, koji su ovako posle ovih najnovijih izjava Jadranke Kosor i posete naročito u Prištini dosta ohladili odnose Beograd i Zagreba. Čini mi se da tu prosto Srbija, neću kažem nema kud, nego ona jednostavno mora da se ponaša i kao država i kad je u Kosovo u pitanju, a i kad je Evropa u pitanju. Znači, mi jednostavno ne možemo sebi dopustiti da se vratimo tamo gde smo bili i iako se sa ovakvim ishodom posete i onim što će vratno uslediti posle takvog ishoda posete u odnosima sa Evropskom unijom, ne možemo prosto staviti tačku na naše evropske aspiracije iz jednostavnog razloga što u ovom trenutku ta evropska perspektiva predstavlja možda jedini generator promjena u Srbiji samoj. Prema tome, za nas nastavak tog puta ka Evropi je zapravo nastavak promjena koje Srbiju treba da izvedu iz one situacije u kojoj je bila 90. godina i u kojoj niko od nas ne želi da se vrati.
Mm-hmm. Kaže profesor Kladan Tuš, da li je za vas, Andrej, ovaj poruke koje Angela Merkel donela u Beograd, da li su one za vas iznenađujuće?
Jesu. Iznenađujuće se zbog toga što pre nego što Angela Merkel došla prvo u Zagreb, pa onda u Beograd, ja sam se malo raspitivao i u principu su mi rekli sa obe strane, i sa srpske i sa nemačke, da se ništa spektakularno ne očekuje.
Konvencionalna bilateralna.
Bilateralna poseta u Nemačkoj je to bilo predstavljeno, dolazi da malo onako širi čak i pozitivnu atmosferu, tako je najavljeno. Da ukaže na male probleme u Hrvatskoj, pre svega što se tiče odnose prema nemačkim firmama, a u Srbiji naravno što se tiče Kosova. Ali ništa, nikakve jake izjave se nisu očekivali. Sad mi ne znamo šta se događalo iza zatvorenih vrata, možemo samo da nagađamo. Meni se čini da se tu nešto su se gadno posvađali pre nego što su izašli pred konferenciju za štampu i onda su to prepucavanje nastavili i pred kamerama i pred novinarima, što je na tom državničkom nivou krajnje neuobičajeno. Tada se, kada su se svađali, obično se kaže razgovori su bili otvoreni i to je to. Ali oni su jedan drugom prosto se nadovezivali jedno na drugo i tu se videlo da nešto nije u redu. E sad, kako je moglo uopšte da dođe do toga? Meni se čini da tu je došlo i dolazi i godinama postoji jedno ozbiljno nerazumevanje jedne i druge strane. I to se ponovo i vrlo jasno videlo posle ovih najnovih incidenata oko granične administrativne razdvajanja.
Da, zato i pitam, da li je to po vašem mišljenju posljedica interesa, pragmatizma Nemačke?
Ja mislim da je to veliko nesporazumevanje u suštinskom načinu na koji se gleda na problem Kosova. I kod ovog početka meseca što su bili svi ovi nemiri oko zauzimanja administrativne linije razdvajanje ili gledano iz Prištine graničnog prelaza, tu se to lepo videlo, jer u Srbiji je potpuno jasno bilo da je to jednostrani akt, da je to nasilje, da je to izneveravanje dijaloga koji je u nekom toku pod pokroviteljstvom Evropske unije i ovde se očekivalo da to Evropska unija treba oštro da osudi, jer izneverava principe miroljubivog razgovora, dijaloga i tako dalje. Ali u nemačkim medijama je apsolutno moglo ton da se izvuče. Jeste, nije to baš lepo da se tako radi, ali Kosovo je nezavisna država. Nezavisna država ima pravo da kontroliše svoju teritoriju, ima prava da svoj suverenitet brani. I to je u principu legitimna akcija i uvek je bio neki ton u nemačkim medijama da se tu radi o nekim kriminalnim srpskim strukturama kojima treba nekako doći na kraj. Znači, potpuno nerazumevanje u startu. Ovde ubeđeni mi u Beogradu da se u Prištini čini nešto što nije u redu, tamo se gleda na to kao mi smo podržali bombardovanje 99. Mi smo učestvovali u tome, mi smo priznali nezavisno Kosovo, mi smo sve to uradili, to je nezavisna država, nezavisna država ima pravo na zaštitu svoje teritorije. Dobro. I tu je to nerazumevanje. Sad, zanemarimo moral, pravdu, osjećanje pravednosti i tako dalje.
Pa treba li, profesore, to da zanemarimo? Na diplomatskom nivou...
Ne možemo nivou... da zanemarimo, ali mislim da ovde nešto diplomatski nije urađeno kako treba. Jer, pazite, kada dolaze visoki funkcioneri, ja sam bio diplomata, vi to radite mesecima.
Kažu da je ovo pripremano od marta. To se to.
Kada se to približi taj trenutak, onda i dolaze takozvane prethodnice, usaglašavaju se papiri i u suštini ovakve visoke posete ne smeju da dođu u situaciju kao što smo sada i videli, kao što je i kolega rekao. Praktično svi papiri, sve ocene, pa čak i izjave na KZŠ konferencijama za štampu, se unapred usaglase, jer upravo diplomatija služi da ne bi stvari se otele ispod kontrole. Tako da je ovo zaista delovalo kao nešto nejasno. Drugo, što kolega kaže, mi smo izgleda podcenjivali sliku koju imamo, jer za Nemačku, a i ne samo za Nemačku, mi smo upravo to. Znači, poraženi agresor, šta god mi o tome mislili, koji kao što i svi poraženi agresori mora samo da klimne glavom kada mu se nešto kaže i da prihvati to što mu se kaže. I mislim da je to razlog da se zapitamo zapravo što smo radili posle 11 godina posle Miloševića. Da li smo sami sebi gajili nekakve nerealne iluzije? Znate, ja moj student učim da je diplomatija i uopšte spoljna politika igra na dva nivoa. Vi morate ubediti partnera, ali morate ubediti i svoju javnost, jer ako se nešto dogovori s partnerom što se ne sviđa vašom biračkom telu, propade vam ratifikacija u parlamentu. Prema tome, vi morate, kako da kažem, što više približiti mišljenje partnera vašem mišljenju i mišljenje javnosti onome što je vaša politika.
A sad da vas samo prekinem na trenutak, ako čak i konstatujemo ili pretpostavimo da je državni vrh konstatovao greške koje radi u prošlosti, kakve su šanse da neke eventualne greške ne pravi u buduće? Da sad vidimo, da pretpostavimo šta sve može da se desi.
Pa znači šta je...
Znači, pre svega, da li diplomatija i državni vrh, po vašem mišljenju sada, nakon ove posete, imaju ono što se zove u medijima plan B? Da li sada, posle ovih poruka koje su jasne i decidne, da li je plan B, nastavljamo?
Znači, mi smo poznati po tome da uvijek imamo plan B, kod nas
što
je pre,
može biti sad?
Kod nas je pre i plan A po onom sistemu APP, ako prođe, pa ako ne prođe, onda ćemo da se spasamo kako znamo. Mislim da bi najbolji rezultat ove loše situacije bio ako bi mi malo pošli da razmišljamo na upravo način o kome vi govorite. Pre svega, jedan od mojih razloga zašto sam napustio našu diplomatiju posle 4 godine u Parizu jeste što mi prosto odbijamo da prihvatimo da Milošić je otišao, ali slika ostala. O Srbiji kao, juče mi baš i u policiji izašao tekst na tu temu, srpski izuzetak. Otprilike zemlje koja je odbila da se promeni, zemlje koja je ostala u svom nekom komunizmu. Mislim, prvo nas je na to postavila famozna Chelsea, kada je čak i u Draganu Šutanovcu otkrila komunistu, na što ćemo se svi mi ovdje nasmeti. Ali Merkelova mislim da je to isto rekla na jedan mnogo ozbiljni način, da je još uvijek za veliki deo tog zapadnog javnog mijenja Srbija nešto što je sa druge strane, nešto što nije otišlo tamo gdje su otišli svi drugi i koja još uvijek živi u nekoj svojoj prošlosti i tako dalje. Mislim da je za nas mnogo važnije u ovom trenutku da sebe predstavimo onakvim kakvi želimo da budemo. A to je kao jedna normalna evropska zemlja koja želi da se razvija, koja želi da se modernizuje, koja želi da učestvuje u Evropi srazmjerno svojoj veličini, koja ne želi nikoga da ugrožava i koja želi prosto da ono što je pripada, ovo što je i Tadić juče govorio, znači da mi smatramo da nama kao evropskoj zemlji pripada pravo da jednog dana, ako ne sutra, onda preko sutra, pripadnemo toj evropskoj porodici naroda s kojom verujemo da delimo sve svoje vrednosti.
Ali istovremeno ostaje ta poruka da istovremeno ne gubimo pravo na institucije na severu Kosova. Andrej, kakve su po vašem mišljenju šanse da se održi ta politika i do kad ona može, da se tako izrazim, pije vodu?
Prvo, to i Kosovo i Srbija, to je nastalo kao jedna zgodna izborna parola. I ja nekada ne znam da li je politika posle počela da se vrti oko te parole ili je ta parola nastala kao nešto što treba da kratko objasni politiku koja će da se vodi. Bilo je tihih kritika od kad se prvi put čulo to i Kosovo i Evropa, da to tako neće baš ići. Možda neko vreme, ali kada bude se postavljalo pitanje jednog lepog dalekog dana da Srbija zaista treba da konkretno se pridruži Evropskoj uniji, da to tako neće ići. I Evropa i Kosovo je politika koja bi mogla da prođe u idealnim uslovima. A idealni uslovi je da svi na jedan put počnu da razmišljaju normalno, da svi zaista smatraju da će ući u Evropsku uniju gde te granice nemaju nikakve veze, gde su granice inače otvorene, gde je potpuno slobodna razmena ljudi, robe, kulture i tako dalje, gde se ide sa ličnom kartom i gde će doći do nekog privrednog rasta u ovom regionu. Znači, po tim idealnim uslovima, u redu. Ali očekivati da Evropska unija, pored svih svojih problema, unosi neke nove probleme, neke nove nerešene teritorijalne razmirice, da zemlje koje su se ozbiljno politički, vojno i ekonomski zalagale za tu nezavisnost tolerišu da Srbija tu nezavisnost nikako ne priznaje, ni pod kojim uslovima, i praktično šalje poruku, vi niste u pravu, mi smo u pravu. A sa te, mislim, ja ništa tu novo ne govorim, a Srbija želi da uđe u tu Evropsku uniju, to prosto tako ne ide. Ja ne znam, ja imam utisak da nekad se pitam šta zaista konkretno stoji iza te politike.
Dakle, smatrate ne, nego, da, šanse, da, postavimo, da šanse da se legitimni interes države na severu veoma, zadrži paralelne, da su male?
Su veoma male, nego ja prosto želim odgovor na pitanje u redu. Mi smatramo da smo pravo. A šta će biti ako za nedelju, dve ili mesec dana famozna jedinica ROSU ili ostale jedinice opet uđu negde na sever Kosova, kao što se danas nešto u medijima moglo da se pročita, da se spremaju neke akcije, da se vežba. Znači, šta država Srbije može da uradi? Znači, da li će, ako se to dogodi, ako se nasilno uzme sever Kosova, da li će onda Srbija reći, ok, odustajemo definitivno od Evropske unije? Znači, ja ne čujem odgovor koji su mehanizmi na koji će dalje da se sprovodi ta politika, osim da se računa na dobru volju Prištine, sačuvaj me Bože, i Evropske unije, što je realnije. Ali u celoj toj politici polazi od toga da će neki drugi i vlasti u Prištini i Evropska unija da uvide svoju grešku.
A vi, profesore, imate pretpostavku kako može da se ostvari ta politika i Kosovo i...
Pa čujte, mislim, moram prvo jednu stvar da kažem da...
Još sam jednu stvar, htjela sam da spitam u vezi s tim. U kontekstu ovog pitanja, šta bi bili sada maksimalni, a šta minimalni zahtevi Srbije i ciljevi?
Kako može da Srbija zahteve da postavlja u tom kontekstu?
Ciljevi.
Očekujete da se ja kandidujem za ministra spoljnih poslova?
Pa znate što, posle sedmice.
Pazite, tamo je 2005-2006, dok je postao onaj koordinacioni centar za Kosovo, ja sam bio njegov član. I moram da priznam da sam ja imao određenih zasluga za tezu i Kosovo i Evropa. Zašto? Zato što je Srbija ima jednu prirodnu sklonost da se svede na jedno pitanje, na Kosovo, i da zaboravi na sve ostalo. I nama i tada je pretila, a i sada preti opasnost da se ponovo svedemo na Kosovo, i u suštini na ovaj ili na način to znači da se vratimo tamo gde smo bili 90.
godina. To bi, profesore, značilo da je i Kosovo značilo, i Evropa maksimalni cilj.
Ne, to bi onda značilo da rezultat ni Kosovo ni Evropa, i mi bismo onda sebi obezbedili šansu neke Balkanske Kube ili neke Severne Koreje, jedno što nemamo Kinu pored sebe da nas čuva. Prema tome, mi jednostavno ne možemo da pobegnemo od toga gde jesmo, i da prosto Kosovo je deo našeg nacionalnog interesa, ali nacionalni interes je ovde u Srbiji, u Beogradu, u Šumadiji, u Vojvodini, i upravo nema ni Republike Srpske, ni zaštite Srba na severu Kosova, ni bilo što drugo, ako sama Srbija sebi ne obezbedi jedno respektivno mesto, koliko njena veličina je i to omogućava, realno govoreći. Ne želim da sada dam povoda onima koji smatraju da nije trebalo ni da govorimo da Srbija neće ratovati, nego je trebalo da dignemo vojsku u stavljanju boja.
Ali dobro, šta je sada realni, da vas pitam, da li je sada, na primer, Ahtisarijev plan, koji je svojevremeno bio na stolu, da li smo došli do toga da je on sada optimalno rešenje za Srbiju?
Jeste, i mi čujemo Ahtisarijev plus. Ono plus mi se čini više da je to onaj jedan šećerna, jedna glazura, da bi lakše javnost progutala Ahtisarijev plan. Međutim, ja sam pomalo bio i kao ambasador u svemu tome. U tom Ahtisarijevom planu su ugrađene i neke stvari koje bi trebale da posluže za zaštite te Srbe, ne samo na severu Kosova, tih koliko ima 40-50.000 Srba na severu Kosova, nego i onih 60.000
jer njegov plan
južno
podrazumeva privremeni
da vas posjetim, i tu je bilo jedno iznenađenje povodom stava Merkelove, jer i on predviđa nešto što namerno nije nazvano entitetom, jer entitet posle Bosne, Daytona i stava Zapada prema svemu tome ne pije vodu. To je trebalo se zove zajednica srpskih opština, koja bi pri tome imala nešto što se opet ne bi zvalo specijalni paralelni odnosi, ali koja bi porazumivala upravo prisutstvo Srbije u tim srpskim opštinama na ovim tačkama koje je sad Merkelova osporila. Znači, to je zdravstvo, školstvo, kultura i šta ga znam, te stvari, to i tamo piše. Tako da me možda to jedino iznenadilo u nastupu Angela Merkel, jer ona upravo sad negira nešto što stoji već i u Ahtisarijevom planu i što je ugrađeno, i to manje našom voljom nego voljom nekih zapadnih država.
Čekaj, upravo, to sad znači da je nama sada taj plan koji smo mi svojevremeno kritikovali i da kažem sad
ovaj
indignacije odbili, da je on sada za nas možda još i najbolje moguće ponuda na stolu.
Pa ga sada sa Srbiju u Bosni najviše štite. Ni mnoge druge stvari nisu valjale, pa se sada za njih hvatamo. Taj Ahtisarijev plan jeste ugradio. Sve se kad smo jedan puta Drašković i ja baš razgovarali u Francuskom ministarstvu spoljnih poslova, oni postavili pitanje, pa kaže 80% Ahtisarijevog plana se odnosi na Srbe. Šta vam smeta? Pa kažemo, oni preostalih 20%, odnosno onih prvih 10 strana koje predviđaju nezavisnost Kosova. Drugim rečima, i taj Ahtisaarijev plan ima nešto što, ajde da budem sad do kraja otvoren, znači albanska granica, ali srpsko prisustvo, znači nekakva, nekakav prostor, pogotovo to severno od Ibra, severno od onog famoznog nekakva poluautonomija koju Evropa poznaje. Mislim, to imate širom Evrope. Imate i tamo u Baski, imate i u Tirolu, imate i u... I ona stvar u kojoj se s kojom ne bih složio, jeste da je Evropa negde rešila ta pitanja, ali moram da priznam da to da u Evropi ne znače, granice ne znače ništa, presustvam da u to verujem kad sam prvi put išao u Gibraltar. Bez obzira što je i Španija članica Evropske unije i što je i Britanija članica Evropske unije, boga mi pretresu me, ko nekada naši carinici ili mađarski carinici na Horgošu i zagledali su mi pasoš, a boga mi kolona je bila otprilike ne baš sad kao kad krenu Italasi preko Horgoša pa čeka 3 sata, ali boga mi za 1 sat vremena se čekalo da se to uđe. Prema tome, ni tu ne treba biti mnogo iluzija. I prosto bih zaključio ovaj deo. Ono što mislim, mi jednostavno treba da prestanemo da budemo religiozni kad je u pitanju komunizam i evropeizam. Ulazak jedne zemlje u Evropsku uniju, to nije ono Amerika i Engleska biće zemlja proletarska, ajdemo svi pa ćemo onda kad tamo uđemo biće nam lepo i živećemo dugo i srećno sa imati puno dece. Ni Evropa nije kako da kažem neki raj. U Evropu ulaze punoletne zrele države i prosto mi i prema toj Evropi treba se odnosimo kao država koja u njoj straži svoj interes i koja pažljivo meri šta je to interes. Ja sećam kad su EFTAši, mislim, ovi članice EFTA, Austrijanci, Šveđani, Finci ulazili, oni su imali jednu računicu koja je glasila ovako, cost of Europe, cost of non-Europe. Koliko nas košta da postanemo članice Evropske unije, znači koliko ćemo i platiti u taj budžet i to sve, a koliko nas košta ako ostanemo izvan i ne budemo deo tog tržišta na kome ćemo prodavati. U krajnjoj liniji, to danas ja mislim da i u Bambi i u Požarevcu, koji su sa svojom čujnom pljazmom, da se našalim, imali stvarno veliki interes na Kosovu. Da li bi u ovom trenutku u jednoj zemlji koja je članica Evropske unije bilo moguće uvoditi embargo ili slično? Mislim, ili da li se moglo dešavati ovo što, recimo, Kosova radi sa promovišući malo taj neki hrvatski neoimperializam u kontekstu izborne kampanje. Prema tome, nama je interes da tamo uđemo, ali ne tako što ćemo zameniti crveni barjak sa plavim barjakom i sad reći Evropa nema alternativu. Evropa za Srbiju objektivno i ja mislim da i nema alternativu, ali u krajnjoj liniji toga se ne može napraviti politika. Jednostavno, vi morate imati i jednu realnu procenu što je zapravo vaš objektivni.
Ajde interes. Još malo oko te realne procene. Ako predsjednik Tadić na primjer kaže ne odustajemo, znači posle svih poruka ne odustajemo od državne politike i onda kaže ako to nije ostvarivo danas, bit će ostvarivo sutra. Šta to znači? Znači moje pitanje je kad sutra? I šta treba raditi u međuvremenu do tog sutra? To vas pitam upravo zbog toga što za zapadni svijet, kao što ste i vi, profesore, malo čas rekli, ponuda koja važi danas neće važiti možda i sutra.
Pa, ajde kad razmišljamo o tome što će biti sutra, vidimo što je danas. Znači, danas je Srbija izgubila svoje privredno prisustvo na Kosovu, vrlo konkretno. Druge zemlje su tu u startnoj poziciji da to mesto zauzmu i ako ga jedno zauzmu, pitanje je kako će, da li će Srbija opet uopšte moći sa svojim proizvodima da dolazi na to tržište. Drugo, te prelazi između Srbije i Kosova, jel, kontrolišu ih KFOR, ima tu kosovske policije i tako dalje. Vrlo je ograničen je s tim nekim pravilima, ne znam, tu sme da prelazi, ne znam, do koliko tona neki kamiončići i tako dalje. Znači, to je rezultat. Rezultat kratkoročan ovog sad, recimo, prve runde ili ne znam već koje prve runde aktuelnog meča je to da je Srbija jednim delom opet izašla iz Kosova. Sa Kosova. A kada se razmišlja o budućnosti, to je ono što je profesor rekao, postoji bojazan da politika i Kosovo i Evropa se ne pretvori u ni Kosovo, ni Evropa. Ja ne znam, ja stvarno, kada se setimo šta je sve bilo u srpskoj diplomatiji oko Kosova, poslednjih godinu dana, poslednjih dve godina, koliko se energije, koliko se ambicije uradilo da se napravi ta, kako se ona rezolucija pri Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, pa se išlo, pa se vrbovalo, lobiralo u raznim zemljama i tako dalje. I onda, kad je Srbija se naišla pod rođenim pritiskom, onda posle svega toga je Srbija prosto odustala. od tog trenutka po meni je srpska spoljna politika prestala da postoji. Znači ti mesecima i mesecima i mesecima lobiraš za nešto, kažeš da ćeš nešto da uradiš, tražiš podršku zemalja da bi on rekao puj pike ne važi. Znači radi se, isto što je profesor govorio, radi se o tome, o položaju koji Srbija ima u međunarodnim okvirima. Da li Srbija, šta Srbija sebi u poziciji u kojoj jeste, sa položajem kakav imam, šta Srbija sebi može da dozvoli što se tiče Kosova? Po meni Srbija prosto nije u situaciji da bilo šta zahteva od bilo koga. Da zahteva, ne znam, razumevanje, da zahteva da se na neki način kazne
vlasti u Prištini. Dobro, ali mora imati plan ili cilj?
Pa da, ali ja taj plan ne prepoznajem. Znači, plan Srbije je da postane članica Evropske unije i da nikada ne prizna Kosovo. To je plan Srbije. Ja drugi plan ovde ne prepoznajem u politici Srbije. Znači, ja ne prepoznajem, ja prosto ne vidim, ja nisam čuo nikoga ko bi rekao šta će Srbije da preduzme ako se politika trenutna u Kosovu, a to je da se smanji prisustvo države Srbije, što je na, praktično da ne postoji više na Kosovu. Znači, šta će Beograd, šta će vlada Srbije da uradi po tom pitanju? Znači, o tome niko živ ne govori. Znači, očekuje se, ponovo ću reći, politika se ovde zasniva na tome da vlasti u Prištini na jedan put počnu da pokazuju razumevanje za srpski položaj. I isto to da se desi u Briselu.
Na tragu ovoga što Andrej govori, vi ste, profesore, skoro negde izjavili da verujete da ovaj problem koji je Angela Merkel stavila pred Beograd neće rešiti ova vlada, nego da će ga verovatno rešiti neka naredna. Da li to znači da Srbija do izbora i nema neki manevarski prostor ili ga, ili ne želi da ga ostvari jer idu izbori?
Pa mislim da nema. Mislim da nema, iako su ove prve reakcije opozicije u Srbiji na novu situaciju još uvek samo nekim naznakama, ali već smo čuli da je ovo fijasko Tadićeve politike, da je politika, Evropa nema alternativu, doživjela debakl. I mislim da se tu opet sad suočavamo sa onim drugim našim problemama, to je da ponovo se vratimo u ono vreme u koje bi se mnogi naši političari izgleda vratili, jer izgleda da ima nešto nekog da mi budemo ono, kao što je nekada bio Asterix, malo galsko selo u Rimskoj imperiji, međutim, ne zaboravite da je u posljednjem filmu, i čak i Asterix prestao da se tuči s Cezarim vojnicima, pa je otišao u Rim na Cezaru olimpijadu, čini mi se da je Cezar igrao Alain Delon, vremešnik.
Ali su imali čarobni napitak.
Pa jeste, mi taj čarobni napitak nemamo, nismo ga ni imali. Prema tome, ja mislim da za nas ideja je bila kad je u tim političkim vrhovima još u vreme prethodne vlade, da ako ne možemo sprečiti da Kosovo proglasi nezavisnost, da onda je to varijanta Tajvan i Kina, Hong Kong i tako dalje i tako dalje. Znači, mi nećemo priznati. Interesantno je da čak i posle svega Angela Merkel nije došla ovde i nije rekla da Srbija mora da prizna Kosovo. Pa nije rekla sada da li bi to rekli u budućnosti, o tome možemo razgovarati. Ali fakat je da makar tu jednu tačku još shvataju. Međutim, za nas, opet s druge strane, vi ne možete zbog jedne tačke rizikovati celinu. Drugim rečima, za Srbiju jeste važno Evropska unija.
A izvesno, dakle, da nam kandidatura u decembru izmiče?
Pa, mislim da je, ako je predsjednik države našao za shodno da to kaže, iako je imao povod za to kaže, i to ne samo izgleda u razgovoru sa Angelom Merkel, nego i nečemu što izgleda došlo i posle razgovora sa Angelom Merkel, onda to predsjedniku treba verovati. Da završim. Mislim da ćemo imati vrlo burnu predizbornu kampanju, da ćemo u njoj imati dosta tih priča da Evropa nema alternativu. Ja se najviše plašim onih koji će tu alternativu tražiti ne gledajući napred, ne gledajući nazad, i koji su još od 2005. oktobra 2000. godine govorili da to gde se Srbija zaputila ne vodi nigde i da treba se vratiti tamo gde smo bili. Ja pripadam prosto onom delu Srbije koji je to prošao sve od prvog do posljednjeg dana tu deceniju, i ja se tamo ne bih vraćao, pravo da vam kažem, jer ja ne vidim šta bi Srbija tamo doživjela. I zbog toga, kada je bilo ovo pitanje rezolucije u Ujedinjenim nacijama i tako dalje, bio sam među onima koji su pozivali na oprez, jer znate, mnoge su, neke od ovih zemalja trećeg sveta su tražile da i obećavale podršku Srbiji. obećavale podršku Srbije, se same nalaze u toj situaciji gde bi otvaranje jednog novog fronta verovatno olakšalo i njihov položaj. Rizik da zapadnemo u tu neku, kako kažem, radikalnu poziciju, da se ponovno nađemo u ulozi nekoga Gaddafija ili Sadama Huseina ili Kim Jong-ila ili Ahmedinedžada, mislim, ma šta ja konkretno mislio o njima, da nešto razumem, koji svaki prosječan Srbin pomalo sam nostalgičan za Gaddafijem, bez obzira što sam potpuno svestan da to baš nije bio uzor ni demokratije, ni jedne miroljubive politike.
Vi ste prosječna srpska simpatija je kod vas?
Više od prosječne, jer već dve godine imam oko 20 libijskih magistranata koji sad treba da magistriraju i po sve usudeći neću tići da naplatim.
Dobro, znate što, pošto nam curi vreme, vola bih još samo dva pitanja za kraj. Vi ste, profesore, delimično to načeli pominjući izbore koji su pred nama. Kako će se sada ova dilema pred kojom je Srbija i o kojoj je maločas profesor govorio odraziti na unutrašnje prilike? A u kontekstu izbora i u kontekstu stranačkih, mislim, previranja?
Ja prvo mislim da treba reći da srpska evropska politika nije doživjela debakl. Ona je na stolu. Ja mislim da je srpska kosovska politika doživjela debakl. A posledica će biti što se do izbora neće ništa rešavati. Znači, niko se neće osuruti bile kakve malog,
dakle, i ove hrabrije poteze. Dakle, vi verujete da će ovaj problem i ova dilema od koja
sad... Ovo će da ostane
znači,
ovako...
Znači, mi se možemo naći i nakon proleća i da isto ovu temu otvorimo, mislite, bez nekih većih problema.
Isto, ja mislim da će tako biti. Niko ne može sebi da dozvoli da neposredno, ovo je već neposredno, evo sad počinje jesen, znači počinje već aktivnija izborna kampanja. Niko sebi ne može dozvoliti da sad povuče neke radikalne poteze, ali ne može da proceni kako će to da se odrazi.
Dobro, to je jedno i na samom kraju druga moguća posljedica. Moguće su neke sada pojačane reakcije iz Prištine. Da li se tu može očekivati neka eskalacija na relaciji sever Kosova Priština posle ovoga što se mogu čuti?
Mislim, apsolutno treba očekivati. Što ne bi iskoristili priliku kad su sad opet pritisak na Beogradu, kada je ovde svi ovi kritikuju srpsku politiku, srpsku tenziju, što ne bi iskoristili priliku da još malo nešto naprave dok je dobra.
Ja čujem šta govori Bajan Ređepi, čujem da general Bjelovar govori da Rosu radi redovne svoje vežbe tamo odmah negde tu na Ibru. Ali s druge strane, mislim da je i evropska diplomatija ovde doživjela debakl. Jer mislim da je, nismo ga pominjali toko emisije, ali jedan od najodgovornijih je za ovo upravo posrednik Robert Cooper, kome se izgleda previše išlo na godišnji odmor, pa umjesto da, kad mu se otvorio problem sa malim pečetom, kako je obavesio, on umjesto da pokuša da to reši odmah, on ih je odložio za septembar i time smo dobili sve. I na samom kraju ja mislim da, slažem se što možemo očekivati do izbora, ali ima utisak da nam rastu šanse da dobijemo veliku koaliciju posle izbora. I to je ono što u ovakvoj situaciji, bar u racionalnim državama, deluje racionalno, a čini mi se da dve najveće stranke već u ovom trenutku prebrojavaju koliko ministarstva može jedna, koliko druga dobiti.
I sad budete na kraju lični, kad ste već to spomenuli, je to za Srbiju dobro ili loše po vašem mišljenju?
Pa ja mislim da je za Srbiju to neizbežno, a sad šta je za Srbiju dobro, o tome sam već odavno prestao da razmišljam kao o jednoj vrlo utopijskoj kategoriji.
Ali to ne znači da šta je za Srbiju dobro, da nećemo nekom drugom prilikom razgovarati. Mnogo vam hvala, gosti iz sedmice, bili su profesor na Fakultetu političkih nauka Predrag Simić i urednik spoljnopolitičke rubrike Nedeljnika Vreme Andri Ivanji. Mnogo vam hvala što ste bili moji gosti.
Hvala vam.
Eko. U ponedeljak 29. avgusta Politike žurnal vam daruju dodatak o evropskom prvenstvu u košarci u Litvaniji, reprezentacija Srbije, zvezde šampionata, rasporedi utakmica, sastav timova, sve o evropskim prvenstvima. U ponedeljak samo u Politici i žurnalu.
Ne plašite se mraka. Posle ovog filma sigurno hoćete. Majstor straha Guillermo del Toro predstavlja vam Katie Holmes prvi put u horror filmu. Ne plaši se mraka. U Koloseju i Areni Cineplex od 25. avgusta.
Avgust u znaku knjige i službenog glasnika. Posetite knjižare službenog glasnika u avgustu i ostvarite 25% popusta na 100% ekskluzivni izbor knjiga. Službeni glasnik. Zaštitni znak dobre knjige i vašeg pravog izbora.
Sve o ljubavi u avgustu i septembru u Madlenijanumu, drame, doručak od Tifanija, miris kiše na Balkanu, mačka na usijanom limenom krovu, povratak kraljice Marije Karađorđević, čekaj me na nebu ljubavi moja, Frida Kahlo, sve za tebe ljubavi i premijera baleta, praznik ljubavi.
Eko.
Sedmica Radio Beograda 1, u narednim minutima nekoliko slika iz Srbije i o njoj, koje smo tokom godine beležili za vas. Priča koja sledi je za one koji poznaju i vole samo onu Srbiju sa šmekom harmonike. U Bobištu kod Leskovca taj zvuk obožavaju čak i pčele. Reporter Sedmice bio je Borislav Učetić.
Pčelar Žika se dugo godina bavi pčelarstvom. Poznaju ga mnogi koji posete izložbe i sajmove. Na tradicionalnoj tešmajdanskoj smotri, početkom oktobra svake godine, on ima i stalnu poziciju na mestu broj 48. A proizvode reklamira kao prirodni med sa vlasine i suve planine. Manje poznata priča je o tome kako je otkrio da, kao što biljke bolje rastu dok svira muzika, tako i pčele bolje rade uz, kako Žika reče, zvuke harmonike. I tu već priča dobija još jednog aktera, unuka Nikolu.
talenat otkriven na pčelinjaku.
Igrom slučaja dete pošlo sa nama, ide na 3 pa i 4 dana sa nama, mi imamo i prostoriju za spavanje, odmaranje i tako dalje.
A koliko košnica bilo?
Mi smo otišli na tom terenu sa pčelama, s obzirom da tamo nema zlatica, nema gusenica, dakle hemija je isključena, ništa se ne prska.
Veliko bonjince.
Med je izuzetno kvaliteta. Na tom pčelinjaku je bilo negde oko 80 košnica, a 3,5 km dalje prema babušnici, zvano selo Modra Stena, i tu smo imali negde oko 60 košnica.
Da li ste možda probali, da li je unuk probao, da dođe sa harmonikom da vidi da pčele možda bolje rade uz muziku? Biljke bolje rastu uz muziku?
Bilo je i toga i biće. Bolje rade sigurno. Jer odmah je druga harmonija i na pčelinjaku. Deda poveo unuka, unuk sa babom, a deda radi sa pčelama. Mile poštar iz velikog bonjinca popravljao zubi i da proveri neliće da šaška peva pesmu Mile, ide Mile lajkovačkom prugom. A mali sluša uživo onoj pesmi, prati onog čiču, vraća se on od ozgo naniže, peva pesmu Mene majka jednog ima, pa ima. Smatrali smo da će da navrati na pčelinjaku, nije navratio. I mali babu, babo, uči me da pevam. I ona ga nauči jednu pesmu staru, Čuvam ovce kraj zelene jove. A deda obećao harmoniku kuće imao za sina kupljenu. Verujete li da je on onu harmoniku sa malo pokazivanja i na harmonici savladao onu pesmu?
Deda kupio unuku harmoniku onako golem.
Morala je i doplata sa druge strane da bude, malo je to bilo. Ne može sve od meda.
Kažu na medu možda se zaradi.
Ma nije baš takva priča. Od 7 godina je počeo da svira, sada je već juniore od 16-17 godina ih je pobedio. Ja mislim da mu je poslednja nagrada najdraža na Svetisavskom saboru u Nišu. Osvojio je prvo mesto u juniore i dobio je štampač.
Jesi stvarno svirao na pčelinjaku?
Svirao sam kad sam bio mali. Sada imam sve više obaveze, onda nemam toliko vremena da idem s njima.
Zašto ne odeš recimo da sviraš pa da bude za novu harmoniku?
To nije baš toliko kao što je deda rekao, ali...
Ali ima toga?
Ima. U muzičkoj školi sviram klaver, tamo sviram klasičnu muziku, a na harmonici sviram sve stvari, bugarske, rumunske, srpske, na takmičenjima, a isključivo srpsku muziku.
Koliko se vežba?
Pa, zavisi. Kad se ide na takmičenjima, vežba se po 3-4 sata, ovako, samo da se održava kondiciju u prstima. I uvek se nađe malo vremena za odmaranje i društvo.
Na takmičenju? Kako da budeš najbolji na kraju na takmičenju kad ideš da pobediš, ili tako?
Pa da, ima adrenalina dosta, ali kada dosta vežbaš, onda se i dobro pokažeš na sceni i onda nemaš problema. Ako nisi lepo na vežbu, onda ne možeš da budeš 100% siguran u svirci i tada se još veća trema pojavljuje.
Koja ti recimo ovako najdraža pobeda?
Bilo je u Sokobanji, dobio sam diplomu pehar i nagradu, prvu nagradu. To je bilo od 12 do 14 godina, stari pionir. Imao sam 11 godina.
Da li postoji taj trenutak kad sviraš? Da si sam sa muzikom, ili ima toga osjećaja?
Pa ima toga. Zavisi, neke stvari nisu baš toliko lepe, ali i kada dođu neke lepe stvari, onda se udubim u muziku i s lakoćom sviram.
Kad hoćeš za svoju dušu nešto?
Ima neke kola od Zorana Paunovića i još nešto da sviram.
Možda će neki naučni rad dokazati da muzika na pčelinjaku može povoljno delovati na rad i život ovih vrednih insekata. Da li će prihod od sakupljenog meda moći da zadovolji želje pčelara, to zavisi samo od njih i naravno broja košnica. Dobri poznavaoci prilika kažu da od 50 do 100 košnica mogu obezbediti solidan prihod, ali to već prerasta u posao i nije više hobi. Naša šansa je u tome što imamo još dosta nezagađene prirode. Nije teško proizvesti kvalitetan med koji će biti konkurentan čak i kineskom, koji sve više osvaja evropsko tržište, željno proizvoda iz čiste prirode. A bilo bi dobro kada bi se i potrošnja meda u Srbiji povećala, jer, podsjetimo, med je i hrana i lek.
Svet ostaje, zato su na kraju ovo nedeljne sedmice. A malo i zbog toga što njihova doza optimizma treba da vas drži ceo dan. Nada i Slobodan Brkić, brat i sestra, imaju indekse sa samim desetkama, slušaju izvornu i narodnu muziku, komponuju za svoju dušu, govore po nekoliko jezika. Nemaju vid, a pogled im je na vedroj strani života. Našu Milenu Božović oborili su s nogu. Poslušajte zašto. Na njima svet ostaje, zato su na kraju ovo nedeljne sedmice. A malo i zbog toga što njihova doza optimizma treba da vas drži ceo dan. Nada i Slobodan Brkić, brat i sestra, imaju indekse sa samim desetkama, slušaju izvornu i narodnu muziku, komponuju za svoju dušu, govore po nekoliko jezika. Nemaju vid, a pogled im je na vedroj strani života. Našu Milenu Božović oborili su s nogu. Poslušajte zašto.
Moj životni cilj je da se bavim pevanjem.
Pevanje mi donosi radost, pošto sa sestrama zajedno pevam duhovnu i izvornu staru srpsku muziku. Marija.
Čuli ste kako pevaju Trojke Brkić. Njihovi glasovi ostavljaju publiku bez daha. Njihova razmišljanja jednako su zanimljiva kao i njihovi glasovi. Slobodan Brkić govori nekoliko jezika, dobro poznaje računare i odličan je student na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Pa za sada govorim četiri neračunajući srpski, znači engleski, španski, italijanski, japanski i krenuo sam da učim pomalo kineski i pomalo francuski. Učio sam preko MP3 kurseva, to mi je bila osnova i posle pričajući sa ljudima preko Skype-a i preko interneta. Watashi no namae wa Slobodan desu. Kore anata no prezento desu. Arigato gozaimasu. Ja se zovem Slobodan. Ovo je moj poklon za vas. Pozdravljam sve slušalce. Zahvaljujem. Stručak sam za kompjutere, bavim se informatikom, inače pravim antivirusne programe, antihakerske programe, onda sisteme obezbeđenja, security sisteme, baze podataka, web sajtove i također radim sa muzičkim programima, znači mogao bi da pravim tako reći radio emisije preko Soundforge-a, preko Goldwave-a, nije bitno. Uglavnom slušam klasičnu muziku, duhovnu svakako, može i starija srpska narodna muzika, ali prava narodna, i obavezno latino muzika, rock and roll stariji, evergreen može i 60. godine, sve što je dobro. Pišem pesme, to je, tako reći, jedna satirična vrsta pesama, satire crni humor, znači dešavanja u svetu i kod nas, doduše malo je sa mračne strane, ali takva nam je realnost, tako da evo samo ću dati naslov jedne pesme, ljudi se ne stide da postanu gnjide, to je dovoljno.
Slobodan Brkić ima 21 godinu, po razmišljanju i uspesima daleko ispred svoje generacije, a činjenica da je slep od rođenja Slobodanu ne predstavlja problem, naprotiv.
Ne, ja nemam nikakav kompleks po tom pitanju, ja čak to ponekad uzimam kao pozitivnu stranu, jer gubitkom jednog čula Bog nam je podario mnoga druga čula i nikad ne znamo šta možemo da dobijemo kad izgubimo nešto i zašto je šta dobro. Nikad ne znamo zašto je nešto dobro i ispada koliko god nešto bilo tragično i loše, da uvek može da se nađe neka pozitivna strana. U svakoj nesreći može da se nađe sreća. Naravno da bih voleo da progledam, ali zadovoljan sam ovim životom, da kažem. Nije mi krivo, ne osjećam se depresivno, nemam nikakvih problema po tom pitanju, a želja mi je da živim sa pravim ljudima i u pravo vreme.
A sa Slobodanom živi i njegova rođena sestra Nada, sa njom deli zajedničku ljubav za pevanje.
Volela bih da pevam duhovnu izvornu muziku koju sada pevam i od te takozvane ozbiljne klasične muzike volela bih da pevam muziku iz perioda klasicizma, znači Mozart i tako to, i muziku iz perioda baroka.
Nada Brkić je student druge godine Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Do sada imala skoro sve desetke.
Ja sam prošle godine imala jednu devetku i da sam imala još neku manju ocenu, to ništa ne bi uticalo na promenu moje ličnosti u, ne znam, pozitivnom, negativnom smislu, nije bitno. Mislim, mi smo takvi kakvi smo i ja smatram da ocene ne treba da nas promene, mogu da nas promene samo na bolje, a ne u smislu, ono, postoje takvi ljudi koji se uobraze kad imaju sve same najviše ocene i oni prosto ne mogu da podnesu da imaju nešto što je manje od desetke. Hvala Bogu što me je spasao da nemam, da tako kažem, tu bolest. Da. Sada se opet ne hvalim, ali to moram isto da kažem, da ja i komponujem pored svega ovoga. Ne u smislu da sam kompozitor, nego ja komponujem nekako za svoju dušu.
govori što ti je.
Različite su reakcije, uglavnom svima se dopada, onda desi se i da plaču i ne znam, tako da zadrhte ono pretplakanje reakcija i tako to. Nisu kompozicije tužne, kompozicije su, sad ne mogu ja da kažem lepe, to oni kažu, ali ne znam šta je u stvari to što njih rasplaše. Imam u svom okruženju mnogo dobrih, kvalitetnih ljudi. Ima njih, ne mogu sad da kažem koje su to brojke u pitanju, ali dobar deo su stvarno dobri ljudi.
I Nada, kao i Slobodan, ima čvrstu veru da će progledati.
Ne bojte se, Gospod reče.
Naravno, sve u svoje vreme, kad Bog odluči, čovjek snuje, a Bog odlučuje, i to je ono što je definitivno, kad Bog odluči, to će da bude sad. Mislim, ja u svakom slučaju to očekujem i znam da će to biti, nisam nestrpljiva, umem da čekam, mislim, desit će se kad to bude najbolje za mene i
eto. Ja sam Bog nad vojskama.
Ja ne doživljavam to kao neki problem, to jeste, ono, ja ne vidim, to je hendikep, ja to smatram da je to potpuno u redu u tom smislu, a meni to prosto ne uskraćuje da imam neke druge sposobnosti, neka druga čula, eto, na primjer, te energije, ili da osjetim nešto što drugi ljudi ne osjećaju, tipa, da li, kad sretnem neku osobu, da li je to dobar ili loš čovjek, odmah, znači na prvi utisak, i to je uglavnom pravi utisak, onda mogu da osjetim nijanse nekog mirisa, ukusa.
Neka gori kamenje.
Veliku duhovnost i veru Nada i Slobodan dobili su od svoje majke Zorice, kaže njihov otac Dragiša Brkić.
Supruga je sa svoje strane motor, ona, ono što ja kažem, radi iznutra s njima. Ona im je ulila sve te osobine i oko te, da imaju taj vedar duh, da idu napred, da gledaju stvari optimistički i tako dalje.
Porodica Brkić je iz sela Glušci kod Šapca. Otac Dragiša i majka Zorica imaju četvoro dece, kćerke Veru i Nadu i sinove Slobodana i Miodraga. Kćerke i Slobodan su trojke. Posle porođaja bebe su izvesno vreme bile u inkubatoru, usled čega su Nada i Slobodan oslepeli. Od tada traje njihova borba.
Borim se zajedno sa suprugom i s decom sa svim tim problemima svih ovih 21-22 godine, od 89. godine kad su deca rođena, ali u startu se desilo, znači da su deca na, bila zdrava rođena na klinici Narodni front i sa klinike Narodni front prebačena na Institut za neonatologiju Kralja Milutina. Taj Institut za neonatologiju se uvek pominje kao neki, tako da kažem, zli duh, zato što jednostavno se desilo te godine 89. 90. desilo se više slučajeva, negde oko 30 i nešto što ja znam. Znači, predozirali su decu kiseonikom u inkubatoru, dodali su, iako su deca bila zdrava rođena, oni su dodali jaču dozu kiseonika. Vera je imala sreće, prvo rođeno dete, Vera je imala sreće da prođe bez oštećenja, a Nada i Slobodan, nažalost, nisu prošli tako.
I na zemlji, sveta majko Boga Hrista.
Nada i Slobodan mogu značajno da poprave svoj vid ukoliko otac Dragiša uspe da dobije dugogodišnju bitku sa državom. Naime, Republički zdravstveni fond treba da obezbeti iznos od 300.000 evra za njihovu operaciju u Americi. A do tada Brkići će čekati ponosno i dostojanstveno kao i do sada i sa pesmom na usnama.
Slušali ste još jedno letnje izdanje Sedmice. Ton majstor bila je Branislava Urošević, producent emisije Svetlana Stevanović, muziku bira Biljana Krstić, moje ime je Ana Tomašević.
We sit together on the sofa with the music way down low. Waited so long for this moment. It's hard to think it's really so. The door is locked, there's no one home. They've all gone out, we're all alone. Susanna, 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 I'm crazy loving you. Whoa, oh, 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 oh. I put my arm around her shoulder. Why now? Why me? Why? Susanna, 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 I'm crazy loving you.
Susanna, 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 I'm crazy loving you.
sunlight hurts my eyes. And something without wanting love bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to face when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gone. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. I just one look at you, and I know it's gonna be.
Colors of light. come and go, you come and go. Loving will be the air, it covers you like my dream. Red, gold and green, red, gold and green.
Radio Beograd, prvi program.
You need, but
Ponedeljak 29. avgusta Politike žurnal vam daruju dodatak o evropskom prvenstvu u košarci u Litvaniji, reprezentacija Srbije, zvezde šampionata, rasporedi utakmica, sastav timova, sve o evropskim prvenstvima u ponedeljak samo u Politici i žurnalu.
Ne plašite se mraka. Posle ovog filma sigurno hoćete. Majstor straha Guillermo del Toro predstavlja vam Katie Holmes prvi put u horror filmu. Ne plaši se mraka. U Koloseju i Areni Cineplex od 25. avgusta.
Sve o ljubavi u avgustu i septembru u Madlenijanumu, drame, doručak od Tifanija, miris kiše na Balkanu, mačka na usijanom limenom krovu, povratak kraljice Marije Karađorđević, čekaj me na nebu ljubavi moja, Frida Kahlo, sve za tebe ljubavi i premijera baleta, praznik ljubavi.
Eko. Look at me standing.
Slušate prvi program Radio Beograda.
suppose they could be true. All about love and what it can do to you. Highest risk of striking out, the risk of getting hurt. And still, I have so much to learn.
Hard to find. Radio Beograd 1.
Hey Bruno.
Say, what's up, fellas?
Hanging out down here with us under the boardwalk.
Yeah, man,
let's throw down.
When the sun beats down and melts the tar up on the roof, and the streets get so hot, wish your tired feet were fireproof. From the sand you hear the happy sounds of the kerosene. Ooh, you can almost taste the hot dogs and french fries they sell.
It's just an illusion.
It's just a